Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Kadri Kaska ja minu nimi on Margit Prantsus. Me saame Kadriga lähemalt tuttavaks, aga saatel on ka üks väga tõsine alateema ja selleks on läbipõlemine. Kuidas see võib inimest tabada, kuidas sellest läbi tulla ja kas või milline on elu pärast seda. Kadri, sa oled võrratu inimene, mina olen siin tundnud koguduse kaaslasena, mitte küll sellises väga suures läheduses, aga ühe rõõmsa koguduse õena, kes on jutukas rõõmsameelne, heade ideedega, hoogne ja igati tore inimene. Aga kui ma sinu kohta püüdsin rohkem teada saada enne tänase saate salvestamist, siis mulle sai selgeks, et sa oled väga kibe käsi nii-öelda küberturvalisuses, et sa oled lausa üle 10 aasta töötanud NATO küberkaitse koostöö keskuses teadurina, oled üks Eesti küberturvalisuse seaduse ja strateegia autoritest, õigusteadlane ja hetkel vist e-riigi akadeemiaga seotud küberturvalisuse vanemekspertina, aga sul on ka igasuguseid muid tegevusi. Väga huvitav oli seda kõike teada saada, aga räägi palun ise, milline huvitav valdkond, kus sa tegutsed?
Tere Margit! Tere kuulajatele ka, hästi tore on sinuga niimoodi üle, ka võib-olla üle mõne aja kohtuda ja rääkida. Mu erialase kogemuse või töise kogemuse kohta, ma olen, eks ole, nagu sa välja tõid erialalt ja väljaõppelt jurist ja juba vist ülikooli ajal mind kuidagi tõmbas üha enam tehnoloogia valdkonna poole, kuigi sellel toona ta ei olnud veel nii kaugeltki nii suurega, nii, nagu, noh, nii kaalukas on ju. Aga mingitel asjaoludel ma niimoodi sinna tehnoloogia ja õiguse ja hiljem ka õiguspoliitika poolele tööle sattusin. See valdkond kuidagi, sellega on olnud hästi põnev koos kasvada. Näha seda keerukust, mida see toob ka võib-olla, või toob päris selgelt ka ühiskondlikesse suhetesse kaasa. See, kuidas see mõjutab ka ühiskondade koos püsimist, toimimist, riikide omavahelist suhtlust, ehk siis kuidas see mõju järjest enam muutub sellisest üksikisiku võimendajatest laiemate ühiskondlike protsesside võimaldajaks ja võimendajaks. Ja selles mõttes on olnud hästi nagu põnev ja ka see on tundunud nagu üsna kaaluka vastutustundega roll, mida kanda, et ma tean, et minu analüüsidest ja minu hinnangutest ja minu seisukohavõtudest sõltuvad teiste inimeste on ju, sõltub nende olukorra teadlikus, nende ohutaju, see, millised otsuseid ja valikuid nad teevad ka poliitilistes või nagu ühiskondlikes rollides. See on olnud ühtaegu hästi põnev ja teistpidi hästi nagu tugevalt ka selline kristlasena. Seal on kahtlemata mingisugune selline ka vastutus Jumala ees või selles mõttes laiem vastutus kui ainult see, et kuidas mul endal põnev on, aga väga selge teadmine sellest, et mu professionaalsel väljundil on mingisugune kaal.
See on väga põnev valdkond, väga vastutusrikas ja see on olnud sul pikk tee. Ei ole see selline ühe aasta otsus ja ettevalmistus, et hakkan nüüd sellega tegelema, vaid sa oled õppinud, oled käinud seda teed ja olnud selles valdkonnas vist juba ligi pool oma elust.
Jah, tegelikult jah ja tulebki niimoodi.
Aga samuti oled sa viimasel ajal või viimastel aastatel kaasa löönud näiteks kõrgem usuteadusliku seminari tegemistes?
See on olnud erakordselt tore, mitte ainult väljund, vaid ka midagi mu enda jaoks väga, väga tore panustamise, õppimise ja kasvamise kogemus tegelikult. Me oleme nüüd abikaasaga koos teinud nende piiblikooli sessioonide seda poolt, mis küsib, kuidas me need piiblitekstid ja selle teadmise ja ka selle usulise kogemuse rakendama oma igapäeva ellu, mida see meie jaoks täna sellel aastal, kus me elame, eks ole, mida see meie jaoks siin tähendab. Ja no, ühes küljest on alati enda jaoks see on alati võimalus enda jaoks uuesti läbi mõtestada, et mida ma usun, miks ma usun ja kuidas ma usun. Aga teistpidi ka näha seda, kuidas tudengid hästi erinevatest valdkondadest, hästi erinevas vanuses, ka usulises küpsuses, et mis neid kõnetab, mis küsimused neil on ja mis õppetunde nad sellest kaasa võtavad. See on igakordne selline ausalt väga ülestustav kogemus tegelikult, julgustav, mõtlema ärgitav, aga ka endale väga palju andev. Enne kõik ma muidugi loodan, et see on tudengitele pakub midagi, mille peal nad saavad hiljem seista. Sest noh, lõpuks on see, et on ju, nad tegelikult ju mõtestavad oma enda usulist kogemust. Ja see julgus küsida selle kohta sellised küsimusi võib-olla, mida nad muus kontekstis väga ei küsi, on see, mille peale nad oma edasis usuelu ka nagu, mis neid kanda saab.
Ja pedagoogiline töö just nimelt täiskasvanutega on ka mõnevõrra teistsugune kui näiteks üldhariduskoolis. Kõrgemasse usuteadusliku seminaari tullakse ikkagi teadlikult.
Just.
Ja vaata, kui huvitav on ühe inimese elu. Ta valib oma tee, hakkab seda käima, sealt toimuvad igasugused hargnemised, aga siis tuleb pere, teil on lapsed, kes nüüd juba selles mõttes käivad oma teed, et teevad ise tegusid ja kui mu mälu mind ei peta, siis kas vist üks teie lastest käis ka Ukrainas abis nüüd selle sõja ajal. Küll ma kujutan ette, et sul on väga tihe ja põnev elu, mitu sellist rada, millega kogu aeg kaasas ja kursis olla.
Jah, meie vanim poeg käis suvel, oli 5 nädalat Ukrainas, meditsiinilise evakuatsiooni vabatahtlikuna. Ütleme, lapsevanemana see on ju enne kõike üsna selline, ma ei taha öelda närvesööv, kuigi ta on emotsionaalselt hästi intensiivne ja samal ajal sa tead, et see ja teadvustad endale väga selgelt, et sina ei ole selle show peategelena, on ju. Et kuidagi pead sa tulema oma enda emotsioonidega toime ja samal ajal suutma teda tema valikutes hoida ja toetada, sest et põhikaal sellel perioodil on ikkagi paratamatult see, millega tema tegeleb.
Jah, ja selle kõige juures on sinu ka ametialased teadmised ja samas see südame teadmine, et see on õige ja vajalik asi, mida ta Ukrainas teeb ja kõik need inimlikud tunded sinna peale kauba, et ajad on väga intensiivsed.
Jah, see on elu juhtub, eks ole, kas me valime seda või mitte, aga elu ümberingi toimub ja me oleme osa sellest ja saame sellest paratamatult mõjutatud. Ja ega ju ükski nendest protsessidest ei toimu ju ka lahus teistest, et nad paratamatult mõjutavad ka üksteist.
Nii see on. Kadri, ma mäletan ühte päeva, sellest on nüüd mitu aastat tagasi, kui ükskord ühel pühapäevasel jumalateenistusel jutlust kuulates mu pilk läks saalis uitama ja ma märkasin, et oo, Kadri istub teisel pool saali ja tal on peas kõrvaklapid. Et väga huvitav, ta on ju eestikeelne inimene, meil pealegi ei ole venekeelset sünkroon tõlget kõrvaklappides ja no vaevalt, et pastori jutlus nüüd nii igav on, et ta samal ajal midagi muud sealt klappidest kuulab, et mis ta siis siin üldse teeb, et miks ta siis kodus või mujal ei ole. Aga siis ma sain aru ja vist tulin ka küsima sinu käest kohe rõõmsalt ja julgelt, et hei, sul on kõrvaklapid, et mis värk on. Ja siis ma sain teada, et sellel on mingi selline sügavam ja tõsisem põhjus ja mis seal parata minul ja mõnel teiselgi on nüüd sinu eeskujul kõrvaklapid, mida me aegajalt välja võtame ja kasutame. Ma tunnistan, mina ei ole küll kõrvaklappe kasutanud pühapäevasel jumala teenistusel, küll aga esmaspäeva õhtutel, mida ma nimetan õhtud minu enda jaoks, sellepärast, et siis ma käin kuulamas piiblikooli loenguid. Meie valguse teekoguduse piiblikool toimub esmaspäeva õhtuti Eesti metodisti kiriku ruumides Tallinnas ja meie kohtumispaigaks on üks selline suur auditoorium, kus on paraku selline tore põrand, et kui kellelgi seal midagi maha kukub, siis see teeb hästi kõva häält. Ja noh, ütleme, kui sa istud selliste päevavalguslampide all õhtul hilja pärast pikka tööpäeva ja siis keegi seal hakkab midagi maha pillama tahtmatult, no see on üsna häiriv, eriti veel väsinud inimese või ütleme siis ka muusiku või ka võibolla keskmisest ületöötanud inimese kõrvadele ja ajudele. Nii et nüüd ei ole mitte mina üksi, vaid on nii mõnigi teine, kes samuti istub kõrvaklappides, aga see idee tuli just nimelt sinust. Kuigi sul ilmselt oli kõrvaklappide kasutamiseks hoopis tõsisem põhjus. Ja see ongi tegelikult eesmärk, miks ma täna sind saatesse kutsusin. Kas sa võiksid jagada oma lugu ja just selle suunitlusega, et see oleks raadiokuulajatele abiks, eeskujuks, võibolla hoiatavaks näiteks, võibolla abistavaks nii enda kui lähedaste jaoks ja kindlasti ka lootuse andjaks.
Jah, see, need kõrvaklapid ilmusid pilti siis, kui ma mingil hetkel sain aru, et mu sensoorne tundlikus, ehk mu helitundlikus enne kõike on nii intensiivne, et või muutunud nii intensiivseks, et mul on väga raske sellega toime tulla. Niimoodi, et või õigupoolest toime tulla ses mõttes, et lihtsalt ignoreerida või teha nägu, et seda ei ole ja küll ma hakkama saan. Ma olen eluaeg olnud tegelikult üsna selles mõttes valjude helide suhtes üsna tundlik ja need väsitavad mind ja eriti siis, kui ma väsinud olen olnud. Kusagil mürarikas keskkonnas olemine on füüsiliselt väga ebamugav protsess. Ma olin pikalt seda võtnud kui natukene oma isikliku kiiksu, natukene kui ka selline, sellist kapriisi on ju, sest et kui sul ei ole seletus, siis sa moraliseerid selliseid asju. Eriti kui keskkond rõõmsasti ka soodustab seda moraliseerimist, et jaa, loomulikult võtta ennast kokku või et kõik saavad hakkama, kuidas sina ei saa. Ja kuni ühel hetkel, see oli päris pika stressirohke perioodi, mõne väga pika stressirohke aasta järel on ju COVID-i pandeemia, päris mitu kaotatud lähedast meil suguvõsa natukene suuremas ringis. Ja noh, kogu see on ju COVID-iga kaasnenud muutused selles, kuidas töö välja nägi, kuidas laste koolid välja nägi, kogu see pinge, mis sellega kaasa tuli. Nii et seda kõike oli hästi pikalt, hästi palju ja ma sattusin ka töiselt väga intensiivsesse perioodi, aga siis on eks ole see sama nagu see erialane või ametialane vastutustunne, mis sellega kaasnes, siis see, mida me tegime abikaasaga koos piiblikoolis, ehk siis see koormus oli tegelikult väga kõrge, mida ma endale toona väga aru ei, selles mõttes ka võibolla aru ei annud selliselt, et ma eeldasin, et see on normaalne, sest ma vaatan ümberringi, et inimesed saavad ju toime, mis mõttes mina ei tule. Ja kuni ühel hetkel ma tabasin ennast sellelt, et ma mingi valju heli peale, see oli nii füüsiliselt valus, et ma sain aru, et ma pean vaatama, leidma mingi viisi, kas ma saan ennast kuidagi hoida selliste asjade või selliste kogemuste eest. Sellega koos see sama läbipõlemise esimesed nagu väga intensiivsed märgid olid juba kohal. Miks ma seda ära ei tunnud ilmselt oli see, et ma ei muutunud kunagi küüniliseks, ma olin endiselt üsna lootusrikas ja ma ei olnud ka kuidagi nagu masendunud. Pigem oli see sama, et ma nägin tähendus sellel, mis ma tegin. Ma tundsin selles ka mingisugust sellist, nagu ma enne ütlesin, võibolla mingisugust nagu sellist kutsumise, vastutuse, missiooni rolli. Ja need asjad ka väga palju pakkusid mulle tegelikult, ka emotsionaalselt ja intellektuaalselt, nagu need olidki olulised asjad, aga millega ma ei osanud arvestada ja mida tegelikult nagu süsteem väga ka ei, kultuur on natuke selline, et me kipume tõlgendama oma ande ja oma võimekust kui kohustust või kui vastutust, kui sa oskad, järelikult sa pead. See sama narratiiv, mida ma mäletan koolist, mida ma olin väga paljud õpetajate käest kuulnud, see andekas aga laiskeks ole. Et kui sul on olemas mingisugune võimekus midagi teha, siis sa just kui peaksid valmis olema seda panema välja lineaarselt pausideta. Ja see avastus ja nagu väga valusalt, mis mulle kohale jõudis selle käigus, on see, et inimese füsioloogia ei tööta niimoodi. Et sa ei saa ainult nagu väljundit anda ilma, et sa ka jätaksid endale ruumi taastumiseks.
Ja meie füüsis ei ole mitte meie takistaja, vaid tegelikult teinekord on ta meile see aru pähe panija, kes siis tõmbab pidurit, kui mõistus on nii-öelda rumalam.
Väga suur faktor oligi selles, et puhtalt kohusetunde ja tahtejõu pealt nendest ei olnud sellises kontekstis pidurit, sest kultuur kogu aeg võimendas seda, on ju, et aga kes siis teeb või kuidas me selle, et kes siis töö ära teeb või kes siis kannab seda, kui sina ei kanna, millised klaaspallid kukuvad maha, kui sina neid püüdmas ei ole, on ju. Ja jällegi nad ükshaaval ju kõik nagu tunduvad ratsionaalsed, kui sa paned selle pildi tervik suureks pildiks kokku, siis see koormus, mida me endale paneme, väga paljud meist, väga suur osa ühiskonnast, konstantselt tegelikult on liiga suur. Ja siis ongi see, et kui nagu tahtejõud töötab pigem sinna poole, et sa peaksid endast veel andma ja kohusetunne samamoodi, siis tegelikult ju ainuke kaitseventiil ongi see keha, mis ütleb, et tema niimoodi ei ole enam nõus rallit sõitma.
Ja, ja kui sa siis keha ka ei kuula, inimene võibki ennast surnuks töötada.
See paus, mille keha sul ühel hetkel peale sunnib, on ikkagi nii brutaalne, et sa ei eira seda.
Aga kuidas see sinul oli?
Ma olen seda kirjeldanud, kui kaas ja pidur on korraga peal. Sa tahaksid, aga su keha ütleb ei. Ei, lihtsalt ei. Et sa tahad ka sellistele asjadele, mida sa muidu teeksid, see sama kombinatsioon helitundlikuse ja väsimusega. Et kui abikaas oleks hommikul tööle ja unustas raadio mängima köögis, siis ma olin korraga, see oli täiesti piinav, sest ma ei suutnud seda heli kuulata, aga ma ei suutnud ka voodist püsti tõusta, minna see raadio kinni panna. Ja noh, siis sellega koos kaasnev see, et sa saad aru, et kõik sisemised ressursid, kus sa kogu aeg oled justkui tähtamatult laenanud, on ju. Et noh, et need ju taastuvad, sest need peaksid taastuma, nad on ju kogu aeg niimoodi teinud, et seal sisemises ressursipaagis ühtegi ei ole enam mitte midagi. Ja keha ütlebki sulle, et sure, nüüd enam siin tühja paagiga ei ole mitte midagi muud teha, kui oodata, toetada oma keha, toetada oma taastumist, nii nagu sa oskad. Ja sellel alguses ju väga ei oska, on ju. Aga niimoodi, et see vaikselt saaks su ressursid uuesti kogunema hakata ja keha saaks tasakaalu tagasi saada. Ja see on väga, väga pikk protsess olnud.
Ja seda ei saa tagant sundida kuidagi. Aga kuidas sinu pere märkas seda või kas toetas seda või mõtles, et kuule, kallis naine või ema, et sa oled kuidagi ära vajunud, et cheer up?
No vaata, seal tuleb see mängu, et mida meil jällegi kultuur üsna palju toetab, on see, et sa absorbeerid oma raskused üksinda vaikides ära, sest et ei ole ilus teha teisi osaliseks oma koormas. Ja sama, ega see on perekonnas samamoodi, kui eriti kui sul on see illusioon, et sul justkui peaks olema ressurssi, siis sa saad aru, et ülejäänud su ümber pusivad ju samamoodi omade asjadega. Ja kui mul on, kuni mul oli tunne, et äkki ma saan kuidagi veel hakkama, seni kaua ma küll ühes küljest nagu sa poetad seda kaant ja loomulikult ütled, et mul on raske ja ma olen väsinud, aga noh, ei neil ega sul endale ei ole päriselt sellel sinnamaani seda perspektiivi tunne, et kui väsinud on väsinud. Sest noh, lõpuks ma olin 16 aastane, kui ma esimest korda mõtlesin, kas inimesed peavadki kogu aeg nii väsinud olema. See on olnud osa mu normaalsusest kogu aeg. Ja samamoodi see selline ülefunktsioneerimine, noh, need väljapoolt tulnud sõnumid, mille ma olen üsna nagu veenvalt ära ostnud enda jaoks, et kui ma olen väsinud, siis see tähendab laiskust. Et see ei ole päris väsimus, see on lihtsalt asi, millest tuleb läbi pressida.
Nii et jälle üks tubli ja töökas eestlane, kes ennast jätkuvalt tagant piitsutab, ei olegi teisi piitsutajad üldse tarvis.
Ja ei, ma kunagi teismelisena muigasin ka seda samamoodi, et inimene on ikkagi ise enda kõige hulle morjapidaja. Aga jah, selles mõttes ka see üks asi, mida ma olen väga palju pidanud revideerima. Mul ei ole üldse kombeks olnud inimestele nina peale visata, et nad laisad on. Aga see, mida ma üldse nagu praegu laiskusest arvan. Ma ei ole väga keendunud, et see mille kohta me tihti peale ütleme, et see on lihtsalt laiskus, et see ei ole tegelikult inimese füsioloogia, mis lihtsalt ütleb, et tegutsemisvõime on selles ajas ruumis, olgu see siis päevakeseks või olgu see pikemaks perioodiks, lihtsalt nii õhuke, et see vajab hoidmist, mitte läbi surumist.
Ja et mõne jaoks see võib olla laiskus, aga mõne jaoks on see teadlik ja ainuõige valik just sellel ajal.
Ma arvan, et mõne jaoks see ka ei ole teadlik valik, vaid just nimelt on see sama närvisüsteemi enda signaal, et nii ei saa. Keha ütleb, et ta ei ole nõus enam, annab märku, et ta ei ole nõus sellise koormusega, et midagi on selles pildis valesti tema jaoks.
Külalise stuudio.
Mis siis sai edasi? Kas sa ikkagi suutsid ise oma keha hakata kuulama või oli sul ikkagi tarvis ka mingit veel välispidist häält, kes sulle ütleks kuule, vaata, see nüüd tähendab seda?
See on võibolla selles mõttes olnud üks kõige ilusamaid õppetunde kogu selle pika taastumisprotsessi vältel. Kolmas aasta läheb või saab kohe täis ja lõppu veel päriselt ei ole näha. Aga see, et me keegi ei ole üksik saar. Mõnes mõttes, mis mind sellesse nagu kitsas kohta viis, oli see püüd, et on minu vastutus ise hakkama saada. Mis mind sealt välja on aidanud, on väga palju see, et õppida toetuma teistele. Õppida oma koormaid jagama, küsima rahulikult ka küsimusi, julgema ka öelda, kui mingi asi minu jaoks ei tööta, on ju. Et jah, see peaks, kõigi kirjade järgi see peaks niimoodi käima, aga minul ei käi. Et kuidas me siis nüüd selle lahendame? Nii et ma olen tegelikult nende kolme aasta jooksul teinud ikkagi, mul on üsna avar ka nagu professionaalne tugimeeskond olnud, kellega ma olen eri etappidel koostööd teinud, alates füsioterapeutist ja kliinilisest psühholoogist ja nagu nendest tükkidest ma olen enda jaoks kokku pannud selle kõigepealt oskuse õppida uuesti oma keha kuulama, üle pea oma keha kuulama. Ja teisest küljest ka see suhtuma sellesse nagu ise endasse kaastunde ja uudishimuga, mitte see, et nagu kitsaskohtade esimene reaktsioon ei ole see, et noh, paranda meelt ja võtta ennast kokku, on ju. Vaid kitsaskohtade esimene reaktsioon on see, et mida mul siin vaja on. Et mis on see, mis praegu õhukeseks on jäänud.
Ja miks see üldse on juhtunud?
Ja seda kindlasti. Osa paratamatult on sellest, et sa arutad seda mustrit enda jaoks lahti, et mis su jaoks on töötanud, mis asi ei ole. Aga võib-olla on seal ka osa sellest küsimusest, et või osa sellest on ka see, et õppida küsima, mitte küsima, miks, kes ja kus, mida valesti tegi, vaid küsidagi seda, et mis praegu katki on ja mis vajab tuge selleks, et saada uuesti kindlale pinnale tagasi.
Nii et ühest küljest sa oled selles protsessis praegu veel, mulle tundub teinekord need kohad, kuhu me ennast siis oleme sisse mässinud, need on võtnud teatavat aega, et sinna jõuda ja sealt välja tulemine ei pruugi olla lühem protsess kui see sinna sattumise protsess. Et sa ühest küljest oled selle sees, aga nina tundub on siiski vee peal sellepärast, et sa naeratad ja tuled ikkagi hommikul voodist välja ja ka tegutsed ja liigud ringi. Aga teine asi on see, et nüüd siis ka ilmselt uuesti õppida elama selle suurema eneseteadlikkusega.
Mm-hmm. Ja tegelikult ka muutunud piiridega, oparaku. Ja. Selle kohta on keegi kenasti öelnud, et kõige kiiremini taastutakse aeglaselt. Ehk siis ka selle surve enda kuklalt maha saamine, et noh, tuleb efektiivselt taastuda, tuleb efektiivselt puhata, on ju. Ka selle ümber harjutamine enda peas, ümber õppimine enda peas oli suur tükk tööd, ma ei hakka üldse keerutama. Mu arst päris alguses ütles armsasti selle kohta, kui ma oigasin talle, et no kui kaua siis, ta naeratas selle peale rõmsalt ja ütles kaua. Ja see on tegelikult, ongi tõsi asi, millega tuleb arvestada. Et kui on tunne, et nüüd juba loob ja et noh, tegelikult juba nagu õnnestub ja saad hakkama, siis tuleb endiselt anda endale aru, et see nagu see ressursikiht ei ole nii sügav, kui ma tahaks loota. Ja et ma selles mõttes ma pean seda nagu jälgima ja kuulama, mis kui palju tegelikult mingid tegevused mu käest praegu nõuavad ja nad nõuavad rohkem kui varem. Ja mu suutlikus ei ole enam see, mis varem. Ja ma annan endale ka ausalt aru, et see ei pruugi enam taastuda sellisel kujul, nagu ta kunagi oli.
Mida sa teed täna teistmoodi kui varem? Ilmselt neid asju on üsna mitmeid.
Ma suhtun endasse palju suurema kaastundega ja ka palju suurema uudishimuga. Just see sama, et mis siin toimub ja mida mul vaja on. Kindlasti kuulan oma kehas toimuvat väga palju rohkem. Ma oskan asjadele, ka mingitele kogemustele anda ausamalt nimed. Eks ole see, et sensoorne tundlikkus ei ole kapriis, väsimus ei ole laiskus. Ma oskan neid hetki ära tunda, kus mu keha annab mulle märku, et nüüd rohkem ei jaksa ja ma arvan ka, et üks osa sellest on see, et ma kohtlen puhkamist, taastumist ja kosumist on ju, kui mitte kui asja, mis tuleb kõigepealt nagu töö ja pingutusega välja teenida, vaid osa sellisest väga loomulikust ja väga igapäevasest vajalikust sellisest olemasolemise ja toimimise tsüklist. Et puhkamine on produktiivne tegevus. On üks asi, millega on olnud ka nagu kummaliselt ka kultuuriliselt, millega oli väga raske alguses seda kuidagi omaks võtta. Et mitte, et kui töö on tehtud, siis puhkame on ju. Või kui kohustused on täidetud, et siis on aeg rõõmuks ja puhkuseks. Vaid just nimelt, et neid asju tuleb vaheldada. Ja noh, väga palju on ka tegelikult olnud see lihtsalt, ma olen õppinud tundma, kuidas ma ise toimin. Ja jaatama seda, et kõik ei pea olema tüüpiline ja usaldama seda nagu ise enda, ja usaldama ise ennast kui oma kogemuse parimat eksperti mõnes mõttes.
Kas sa tahad ka tuua mõne praktilise näite, kui sa võtad ühe päeva, on see siis näiteks tööpäev, et kuidas sa balanseerid siis seda ja kuidas sa võtad neid, kas puhkepause või kuidas sa kuulad ennast ja siis vastavalt sellele tegutsed?
Ei, vast just see, et andes endale aru, et ma ei ole neurotüüpiline, eks ole, et mu neuroloogia toimib keskmisest tüüpilisest veidi teistmoodi, Ma tean, et mul on, et mulle pigem on omane selline sesoonsus, nii et kui ma mingit tööd tahan teha ja millessegi süveneda, ma ei vaeva ennast sellega, et ma sunnin ennast regulaarseid puhkepause tegema, vaid ma tekitan selle need puhkepausid ja taastumiskohad teise rütmiga. Ehk siis ongi see, et kui ma praegu täna võtan ja kirjutan, siis ma tean, et ma teen homme selle pausi, kus ma lähen välja, võtan koera ja jalutan natukene pikemalt, vaatan pilvi, kaevan aias lund ja järgmisel päeval sealt võib-olla vaatan, et mul oleks, et ma lähen ja suhtlen mõne sõbraga või ma tulen välja, et ma pigem nagu kombineerin neid klotse hoopis teise rütmiga, kui ma varem üritasin. Ja see ainuüks siis see, et ma ei püüa neid elunormaalsed elemente struktureerida niimoodi, nagu on just kui normikohane, vaid niimoodi nagu mulle töötab. See on nii palju hingamisruumi juurde ja võtnud lihtsalt seda nagu igapäevast manageerimissurvet kusagilt kuklast vähemaks.
Ja me ei pea kogu aeg midagi tootma või looma mingit uut väärtust või olema kogu aeg nii produktiivsed või kasulikud, et me ei ole hea tegemise masinad.
Ja, ja vaata, seal on see on ju, kus nii see sektor, kus ma töötasin, riigikaitse, julgeolek, välispoliitika, küberturvalisus on ju, kui ka tegelikult koguduse kultuur, mõlemad on ju hästi sellised nagu missiooni ajendatud on ju, et meil on kogu aeg see tunne, et inimeste heaolu, turvalisus, ühiskonna koos püsimine, mis iganes on, et see sõltub sellest, kui ustavad me oleme ja me oleme hästi palju ka tegelikult seda nii-öelda ustavust premeerinud küsimata endalt, et mis selle asja hind on. Küsimata ise endalt, küsimata ka seda kas väga sisse poole vaadates ja loomulikult ka nagu vaadates inimesi ümberringi, kes meie ümber toimetavad, et see on olnud väga kainestav. Just see sama, et isegi, et osa sellest vastutusest on ju, et ma jagan oma ande ja ma jagan oma võimeid teistega, et selleks, et midagi paremaks teha. Et osa sellest vastutusest on tegelikult see, et ma vastutan ka oma enda keha eest, ma vastutan oma meele ja oma tasakaalu eest.
Kas sa oled kuidagi uutmoodi mõtestanud ka seda, et kus on sinu nagu silmis või sinu arusaamises selles kõiges Jumal? Kas Jumal on lihtsalt varem kuidagi sinu poolt jäänud siis tähele panuta, et sa oled ennast nii-öelda nii nurka üldsegi jooksnud ja sa nüüd lihtsalt märkad rohkem seda, kuidas Jumal tegutseb või kas või näiteks see, et Jumalgi puhkas oma tegevusest 7. päeval või sa ei ole märganud sellel nagu Jumala suhtes mingit muutust, mõtlen just enda vaatevinklist.
Ma arvan, natuke muigamisi mulle tundub, et mu teoloogia ei ole väga palju muutunud. Mu antropoloogia on küll. Ega ma ei läinud ju pimesi ega ise ennast ega Jumalat ignoreerides teadlikult sellesse, kuhu ma jõudsin on ja selles oli väga palju oligi seda usaldust, et kui Jumal on annud mingid annid, siis mina annan neid välja ja Jumal hoolitseb selle just kui nagu taastab neid ressursse ja noh kindlustab selle protsessi jätkusuutlikkuse on ju. Ja minu jaoks ka selles mõttes see oli ikkagi teoloogiline, ütleme, ikkagi mõningane teoloogiline raputus, et see ei käi niimoodi.
Ja et Jumal, et miks sa ei annud mulle või miks ma ei suutnud piisavalt ennast öösel välja puhata?
Jah, just, sest Jumal, sa ju annad oma armsatel unes. Ja ma loomulikult ma ju usaldan sind, on ju. Ja see kogemus seal, et Jumal sellises olukorras, ta tuli ja oli minuga selle raskuse sees. See ei olnud kuidagilt seda moodi, et usu palve peale saad ruttu terveks ja taastatud on ju, mis tegelikult oleks olnud selle sama varasema mõnes mõttes mustri lihtsalt kordamine ja võimendamine on ju, vaid see kogemus, et ükskõik kui väikseks mu maailm on nagu koondunud selleks hetkeks või ükskõik kui sügaval ma tunnen ennast olemas, Jumal on seal siis, kui see maailm on koondunud enam veel liivatera suuruseks, Jumal on seal selle liivatera sees ja seal on avarus temaga koos on ju. Teistpidi see, et kui mul on tunne, et ma vajun oma võimekuse kusagile alumiste kihtide alla ja seal ka ei ole enam midagi, siis see avastus, et aga Jumal on seal ka. Et ükskõik kui kaugele ma lähen, eks ole, isegi kui ma teen endale, ma ei tea, kodu meres otsa on ju, siis Jumal on seal.
See kirjakoht, et Jeesus on see sama eile, täna ja igavesti, ta on olnud minu kõrval kogu aeg ka läbi nende raskuste, aga kui ma enda elu peale vaatan, mul on tunne, et teinekord on olnud selliseid aegu, kus jah, Jumal on olnud minu juures, aga ma olen kuidagi teda võtnud või olen elanud nii just, kui ta on mingi selline vaikiv kaaslane. küllab ta on ikka olnud minuga, aga ta oleks tahtnud midagi öelda, aga et mul oli nii palju tegemist tema teenimisega, et mul ei olnud aega seda kuulata.
Ja vaat, sellist kogemust mul tegelikult sellest ajast ei ole, mis mind on ennast ka üllatanud. Et ma arvan, ma olen nagu väga paljudes asjades meelt muutnud, ma olen oma teoloogiat kindlasti korrigeerinud. Mingides asjades täpsemaks, mingis asjas nüansseeritumaks kindlasti. Aga ma arvan, et seal on vist pigem olnud mingisugused asjad, mida ma, või ütleme, mida see kogemus on mu jaoks annud, võibolla on õppida usaldust niimoodi, et ma olen ise selle usalduse osa on ju. Et ma ei ankurda seda usaldust kuhugi väljapoole, vaid ma tean, et osa sellest on see sama ise enda kuulamine. Ma ei ole seda nii nagu selgelt enda jaoks läbi mõelnud ka. Mind on nagu selles mõttes üllatanud selle kogu selle kogemuse kestel see, et mu ainuke nagu läbiv teema Jumalaga kogu aeg on olnud täiesti nähtud, täiesti tuntud ja täiesti armastatud on ju. Siin ei ole ühtegi mingit siukest nagu etteheidet või mingit moraali lugemist olnud, vaid pigem on olnud need avastused, et aha, see ei töötanud. Aga selle juures mitte kunagi seda, et oleksid sa teistmoodi teinud, on ju. Vaid just nimelt see, et noh, see ongi see õppimise protsess, mis mul tuli ära teha, on ju. Ja et Jumal on siin, et Jumal kannab ja ta ei shortcuti mitte midagi. Et siit ühtegi nagu kiirteed sellest kogemusest välja ei ole. Aga see on millegi, jah, selles mõttes küll, et see on olnud väga elu muutev kogemus. Ja nagu selle kohta öeldakse ka siuke traumajärgne või kriisijärgne kasv, eks ole, et ega meile kellelegi ju ei meeldi olla nendes kitsastes kohtades. Aga kas me tahaks pärast seda, kui see on enam-vähem selja taha jäänud, kas me tahaks minna ja olla uuesti need samad inimesed, kes me enne seda olime? Vaevalt.
Kas nüüd see uus Kadri on selles mõttes ka teistsugune, et kas sa tunned, oled sa mingis mõttes nõrgem ja kas kuidagi teadlikult ja leppinult nõrgem ja siis Jumal on see tugev toetaja või mis on sinu mina pildis veel teistsugune nüüd täna, kui sa oled, noh, võiks öelda uues elus?
Uues elufaasis kindlasti.
Ja.
Ma ei taha öelda, et see on nagu, see kindlasti ei ole kvalitatiivselt teine mina, aga see on väga palju ennast paremini tundma õppinud mina, väga palju nagu ka oma Jumala suhtes kindlam mina. Ja samal ajal, eks ma jaatan elu keerukust ja nüansseeritust ka märksa julgemini kui varem. Just see sama, et jah, meil on mingid põhiprinsiibid, aga see, mis moodi inimeste elu nende printsiipide sees välja näeb, et see on siuke igapäevane rakendus üles, nagu sa pead ikkagi küsima, et aga see, mida see minu jaoks tähendab, kuidas ma seda siis nüüd elan. Ja kas siin on mingisugused faktorid, mis minu jaoks seda pilti natuke teissuguseks muudavad kui mõne teise jaoks. Et selles mõttes, ma ei ütleks, et see on teistmoodi, et see on nagu fundamentaalselt teine elu, aga see on väga selgelt mingisugusesse uude faasi astumine, kus ma annan endale aru, et mu energiaressurss on lõplik, et ma vajan tegelikult taastumisaega rohkem kui varem, et ma võibolla ka tean ise ennast kardetavasti keskmisest paremini, sest et kui sa oled oma sügavused pidanud ära nägema, siis sa, no, see paratamatult see tuleb mingisuguse kogemusega. On ju. Ja see tähendab seda, et ikkagi lased endale märksa vähem igasugust jama ajada.
Külalise stuudio.
Kui sa saaksid midagi sellele näiteks 5 aasta tagusele Kadrile öelda, mida sa ütleksid ja ehk oleks ka mõni hea nõuanne neile, kes nüüd on sellest jutust ära tundnud, et appi mul on vist sarnase asjaga tegu või nad märkavad oma lähedast, et teki on seal midagi sarnast ja oleks tarvis ühte seisatumist ja sügavale enda sisse vaatamist ja ausalt tunnistamist, et nii enam edasi ei saa.
Ma arvan, soovitaks kahta asja. Ja seda võib olla isegi just nimelt enne kõike lähedaste vaates, sest inimene, kes ise on seal sellest nagu läbipõlemise rajal juba, selle kohta on piisavalt palju neid tagasivaate, neid analüüse ja uuringuid ka tehtud, et järeldada sellest, et inimene ise ei tunne seda piiri ära enne, kui ta on sealt ülekuristiku serva juba alla pudenenud. Aga ümbritsevate jaoks küll see, et püüda aidata tõmbata tempot maha. Tööandjad, pereliikmed, ehk siis need ootused inimesele kipuvad paratamatult kasvama. Sa oled seda juba teinud, kas sa teeksid veel, aga teeksid natuke rohkem, natuke paremini. Ja siis võib-olla, et sa teeksid äkki seda ka on ju sinna juurde. Et just nimelt, et tõmmata selliseid kohustusi sellises kohas, kas üksid sotsiaalseid kohustusi päris julgesti tagasi, Ja tuletadagi endale meelde, et puhkamine on produktiivne. Et puhkamine on osa sellest heast majapidamisest, mida me kõik enda varude ja ressursside ja andidega peame tegema. Ja no teine asi tegelikult inimesele endale ma ütleksin, et ühest küljest otsi seda seltskonda, mis aitab sul, neid inimesi, kes aitavad sul seda pidurit tõmmata, kes ei anna hagu sellele, et noh, hästi pingutab veel, vaid pigemini aitavad sul endal ka neid sisemisi tuure maha võtta. Ja lõpuks võib-olla ka, me oleme hästi ka kristlikus kultuuris üsna fetišeerinud seda, ära anna kunagi alla ja ole ustav surmani on ju, ja selles on väga palju hea tiva, aga selle tähendus ei ole see, et kui sa näed, et mingi asi ei toimi, siis et sa pead edasi pingutama, sest et alla anda oleks kuidagi moraalselt taunitav või mingisugune läbikukkumine. Vahel on sellistes kohtades alla andmine või järele jätmine ja väljaastumine on kõige suurema usalduse väljendus ja avab uksed millekski siukeseks, mida sa tegelikult ei oleks osanud oodatagi. Ja selle protsessi lõpuks võib olla see, et sa jääd ise alles ja jääd ise endaga rõõmsamani alles.
Üks tore kirjakoht on piiblis, et kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Et mida ma siis veel nüüd pean tegema, et võib-olla isegi tehtud juba ülearugi palju ja ei kanna meie seda maailma enda õlgadel, et juba lastele pühapäeva koolis õpetame, et on kogu maailm tema käes, et kas siis päriselt on või me ikka nagu tassime seda kaasas, aga kas pole nii, et mingid sellised teadmised või õppetunnid paraku ikkagi tulevad läbi enda läbi elamiste. Et küll on hea, kui me teiste kogemustest või siis ka eksimustest õpime, aga tundub, et me päris kõike ikka ei suuda teiste eksimustest õppida, et mingid asjad peame ikka ise läbi käima. Nad on valusad, aga need on tegelikult seda hindamatumad kogemused, mis ka edaspidi aitavad teisi palju paremini mõista, kui sa oled ise seda sama asja läbi elanud päriselt.
Jah, ma olen üsna veendunud selles, et teiste inimeste lood saavad olla pidepunktiks ja suunanäitajaks ja julgustuseks kindlasti. Aga tegeliku õppetunni selles kogu tema sügavuses saad sa ikkagi kätte siis, kui sa oled sellest kuidagi sellest protsessist endast läbi käinud. Et hea õppimine on siis, kui see ei ole mitte ainult nagu teadmiste integreerimine sellesse tervikpilti, vaid ka kogemuse integreerimine sinu enda nagu maailmapilti. Ja seda niimoodi sekundaarselt ei omanda. Kusagilt maalt me peame õppetunnid kõik ikkagi ise ära õppima. Ja vaata, mis teeb ka tegelikult nende kogemustest läbi käinud olemasolu väärtuslikuks on ju see, et kui sa seal selles kogemuses sees oled, siis on jube hea, kui sul on toetuda kellelegi, kes tuletab sulle meelde, et jaa, see saab ühel hetkel otsa, jaa, need rotsid langevad oma õigetele kohtadele ja kes nagu aitab sul seista siis, kui sul endal on sõike tunne, et terve maapind kõigub ja sa ei tea, kas siis, kui sa jala maha paned, on seal vesi või soo või kindel maa. Ja selles mõttes, need ei ole kunagi individuaalsed protsessid. Ka taastumine ei ole kunagi selline nagu üksikusaarekese protsess. Ma olen ammu aega armastanud öelda seda, et meil kõigil on päriselt kõiki vaja. Kõik meie oma erinevate andide ja kiiksude ja õppetundide ja kogemustega, et see tegelikult nagu see, kuidas me kogukonnana saame üksteise peale toetuda, ja üksteist kanda on tegelikult väärtus, mida me peame endale ka meelde tuletama, sest see kipub siukses, üldiselt ikkagi üsna individualistikuks kipuvas kultuuris, see vaade kipub kogudusest ka ära kaduma. Aga kogudus on ihu, kogudus on tervik, kõigi oma liikmete tervik.
Jah, ja see on Jumala üks parim leiutis siin maa peal, et meil on tarvis kogudust, kogudusel on tarvis meid ja me oleme üks ihu ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad kõik. Mul tuleb meelde üks Albert Einsteini ütlus, täpselt tsitaati ei mäleta, aga mõte oli see, et me kõik saame toidu või riided või kõik eluks vajaliku teiste inimeste kaudu ja meiegi tegevus on selline, mis ei tooda midagi ainult meie enda jaoks, vaid millest suur osa läheb kõiki teiste kasuks. Ja nii ongi see Jumala plaan olnud, et kui meie oleksime näiteks sinuga ainsad inimesed maa peal, no ilmselt me ei saaks hakkama ja samas kui meid ei oleks, jääks täpselt meie kujuline auk
Just.
Meie lähedaste ellu ja sellest oleks väga kahju.
Ja selles mõttes on, ma üldse ei nõustu selle lausega, mis ütles, et asendamatuid inimesi pole olemas. Me kõik oleme asendamatud. Ükski süsteem ei näe enam samasugune välja, kui sinna keegi teine asemele astub. Aga see ei tähenda, et me peame alati kõiki süsteeme lõputult kandma, on ju. Et need ümberkorrastumised pärast seda, kui meie oleme kusagilt kõrval astunud, need on ka selline usalduse koht, kus sa usaldadki, ühest küljest usaldad Jumalat, aga teisest küljest usaldad küll seda, mis nendes inimestes on, et mõel või teisel, et see nagu süsteem leiab uuesti oma tasakaalu.
Just nimelt, et kui Jumal õhutab meid vaatama linde, siis tegelikult laiendades vaadakem kogu Jumala loodust. Loodus ei salli tühja kohta ja kui mingi asi kusagilt ära kaob, siis kohe hakkavad toimuma mingid protsessid, mis nagu taas täidab selle. Mulle meenub ühe rabi õpetus, et kusagil metsas alus maha langev puu muudab täielikult lugematute olendite elu.
Yeah.
Aga siis hakkab see protsess pihta ja ühel päeval jällegi, kui siis see puu sealt jälle ära võtta, siis on jälle seal mingi nagu suur muutus ja peab hakkama sellega kohastuma, et aga nii see elu juba on.
Jah, yeah. Ega me kõik oleme osa mingist ökosüsteemist on ju.
Jah. Yeah. Aga aitäh sulle, Kadri, väga meeldiv on olnud sinuga vestelda, vahetada mõtteid nende elu tegelikult väga lihtsate ja põhiliste asjade üle, aga mida me paraku ikka alles õpime.
Ja,
pole nii?
Ja see on osa sellest, miks me peame, või miks usk ja Jumala suhe on, peab olema elus ja miks see on nii oluline, sest et valmis vastusteni me ei jõua mitte kunagi, me kogu aeg leiutame oma elu käigu pealt uuesti.
Nii see on. Ja aitäh ka selle eest. Olen tänases saates saanud kinnitust ja minu tunnistajaks on raadiokuulajad, et vaatamata läbipõlemisele ei ole sinust saanud ühte kibedat, sarkastilist ja nagu endasse tõmbunud inimest, vaid minu meelest oled sa jätkuvalt väga, väga sõbralik ja tore. Ja mul on väga hea meel, et me saame olla ühes koguduses.
Aitäh sulle, Margit!
Tänase saate külaliseks oli Kadri Kaska ja just niimoodi võib meie elus juhtuda, et teinekord on kaas ja pidur korraga, aga sellestki olukorrast on väljapääs. Me ei ole mitte kunagi üksi, meie ümber on need inimesed, keda Jumal on sinna asetanud ja Jeesus ise on see sama eile ja täna ja igavesti. Küll aga suhtugem tõsiselt sellesse, kui on kas ise endal või siis meie lähedasel läbipõlemise mingid nähud. Enda juures on neid muidugi keeruline märgata, aga kuulakem siis ka oma lähedasi, kes meile päriselt head soovivad ja meie ei pea kogu maailma raskust kandma enda õlgadel. Tänases saates olid Kadri Kaska ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Külalise stuudio.